Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilm läheb päevast päeva paremaks, sest nagu ütlevad klassikud, see on meie riigi ilm ja peabki päevast päeva minema aina paremaks. Samas, noh, ülejäänud asjad on nagu nemad on, alati võib tuua välja mõningaid uudiseid ka, aga tahaks korrata, et igast uudisest võib tulla ka midagi imeliku. Näiteks täna vara hommikul lugesin mina Kärt Anvelti sulest ilmunud artikli pealkirja internetis. Ja see oli, et Tarankovi tapja Kolja ütles, et edaspidi ta minule elu ei anna. Mis see siis on? Andma kellelegi elu. Sünnitama või sigitama või jumaloja sugutama lihtsalt, mida see tähendab. Aga vene keeles on žõitnie dajot ja kui seda nüüd puuga pähe tõlkida, siis ongi segadus majas ja võib arvata, et need vahekorrad olid hoopis imelikumad. Viskasin korra pilgu peale kogemata silm libises õhtulehes sama artikkel, samamoodi kubiseb russitsismidest. Autor oli vist keegi teine, aga no nii puu tõlge, et hüvasti eesti keel. Kuigi sõnad on eesti keele omad, aga samas, kas selles kõigest aru on võimalik saada, sest no ma ütlen, et siin on stardipauk liba uudisele. Et Tarankov andis talle elu ühel hetkel või tõlgendage, kuidas tahate. Eks see keele kasutus ja igasugused huvitavad ütlemised vanasti loeti ju ette koolilaste kirjandeid ja seal näiteks oli Tammsaare teemalises kirjandis, et surivoodil lamades märkas Andres oma naise silmis rõõmuhelki. Et viimaks ometi kärvab. Noh, näed, keerduvad asjad teistpidi ja samamoodi visati ka siin ette Margus Saare tsitaat. See on küsimus siis, kas lähisuhte vägivald on teie jaoks probleem ja kas te kavatsete selles kaasa lüüa justiitsministrina? No justiitsminister peab igas lähisuhte vägivallas kaasa lööma, nii et jah. Kirjatükk libises ka silme eest läbi, et uudistes räägiti just sellest, et Eesti Energia sai mullu rekordkasumi, kuigi käive langes. Jah, talle maksti trahvi. Kas riiklik firma peab ikka superkasumeid teenima? Võtku siis Eesti inimestel pigem vähem raha või kärpi kui ülikalleid klientide võrgutasusid. Selle kirja peale ma ütlen, et Eesti Energia võlg on hetkel umbes miljard. Ja see on asi, millest avalikult ei räägita. Me räägime headest asjadest, mis innustavad, aga seda, et laevuke upub, noh, seda peame enda teada, muidu võib tekkida veel paanika ja nii edasi. Elame huvitavate nähtuste maailmas ja kõige hullem, mis siin on, on tõenäoliselt pime kuulekus, mis ei ole seotud isegi mitte usuga, vaid pigem on seotud hirmuga, et äkki istutakse pähe. Üksikud eksemplarid inimesed üritavad muidugi sellele omal kombel vastu hakata, aga ega see nii kerge ei ole ka. Paljudel juhtudel põrgatakse igasuguste meetmete otsa ja sealt edasi minek juba võib tunduda paljudel juhtudel tõepoolest ka mõtetuna, sest ollakse nagu kinni jooksnud. Mul on siin ees kiri ühest koolist, õigemini paar kirja, kohe erinevaid, aga see kiri ütleb väga lihtsalt selgelt, minu meelest see teema on väärt, et teda natukene pikemalt valgustadagi, et käesoleval aastal leiti teise konkursiga koolile uus direktor ja koolis tekkisid suured muutused ning neid vaadates tekib tunne, et antud juhivahetuse eesmärk oli kõigest kooli hävitamine. Vallapoolne ükskõiksus. 1. septembri aktusel tunnistas vallavanem, et sisuliselt oli kooli direktori vahetus puhtalt poliitiline otsus. Ilmestab ka kogu situatsiooni, kuid õnneks on praegusele vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine käigus. Vaadates igapäevaseid kooli elusündmusi, näiteks panga külaskäik, see oli siukene klassijuhataja tund, kus pank kiitis, kui hea on pangaga asju ajada, nii nagu meil iga õhtused telereklaamid ka kuulutavad, et laena siit, laena sealt. Kuidas seda tagasi maksta, kurat seda teab. Panga külaskäik, jah, pole mingi ime, et Eesti välisvõlgi inimese kohta on suurem kui Soomes ja samuti on tekkinud seisukoht, et õppimine on koolis teise järguline. Tõepoolest, see mulje on jäänud mullegi tükk aega vähemalt nende pealkirjade ja nende suurte vaimustunud artiklite najal, et õhina põhine ja rõõmuga peab tulema ja mänguline peab olema. No ei saa ju niimoodi mänguliselt asju ajada. Meil valetatakse ühiskonnas niigi palju. No võibolla mõnel on natukene valus seda taluda, aga tõepoolest, kui ma saan kirja, et näed, ava palun see link ja hääleta minu sõbra poolt, siis ma mõtlen, et tegelikult see on õudne vale, kui ma avan lingi ja hääletan kellegi poolt, kellest ma ei tea kohe mitte midagi. Kujutame endale ette, et me hääletame mingisuguse võrdlemisi kidura kuju, Eestit esindama boksi maailma meistrivõistlustel profide hulgas. Ja kujutage endale ette, et mees, kes tõepoolest on tipp maailma meister, on olemas, ta on ehtne päris boksija ja tema vastu astub nüüd ringi see igerik. Mis nüüd juhtuda võib? Kui ta käitub ausa boksijana, paneb tal laksu ära ja see igerik on hambad laiali nurgas. Hoia jumal, et ta saab aru, et niisugune kohtumine on alandav ja teda mõnitatakse. Siis ta võib lüüa koguni täie jõuga ja tulemus on laip. Seega hääletades selle poolt, et meie igerik pääseb boksi MM-ile, hääletama selle poolt, et tapke ta ära. Mõelge selle peale enne, kui te hääletate millegi poolt, millest te midagi ei tea ja millest te midagi ei arva. Ja sel teemal on ka artikkel, vähemalt pealkiri, mille ma nüüd tasakene ette loen, enne kui tulevad mõistlikumad mehed ja räägime mõistlikumat juttu. Rumalus massidesse, tõepoolest, see võiks olla hüüdlause. 2016. aastas sai Häädemeeste keskkool endale kohaliku vallavanema Magnus Mõttuse väitel senistest parima koolijuhi. Uus direktor võtab osa sihtasutuse Innove uute koolijuhtide koolitusest, kus õpetatakse direktoritele koolijuhtimist. Süvendatakse arusaamu juhi rollist ja tänapäevastest juhtimisteooriatest ning arendatakse koolijuhi tööks vajalike oskusi. Minu mõelest see on omaette dresseerimiskeskus. Isegi koolid võiksid olla ju orgaaniliselt välja kujunevad hierarhiad, kus saadakse oma vahel hästi läbi ja edutatakse selle järgi, mis inimene väärt on, kuigi alati on oht, et kui direktor on numismaatik, siis hakkavad kõige kiiremini tõusma ametiredelil tema hobikaaslased ja ülejäänud, kes sellest aru ei saa, neid ei olegi ju vaja. See on ütleme niimoodi jah, et inimlik, aga jälk ikkagi sellepärast, et kui, ja küll, kui me hääletame selle poolt, kes ei ole asja võimeline tegema, siis me hävitame mitte ainult tema, vaid ka süsteemi. Selles kirjutas ka Himmler oma brošüüris, kunagi see oli SS-i juhtidele peetud loeng homoseksuaalsusest ja selle laastavast mõjust riigistruktuuridele, sest kui homoseksuaal palkab inimesi selle järgi, kas nad on homoseksuaalid või ei ole, siis on selge, et töötegijaid jääb järjest vähemaks. Nii, kiri jätkub küsimusega, mida see tähendab. Kooliellu tulid õpilastele ja õpetajatele vastumeelt muudatused. Kooli sümboliks olevat koolikella hakati järgjärgult kaotama, kuna see ei meeldinud direktorile, ning Kirsiks tordil on kõikidele klassidele kohustuslik klassijuhataja tund esmaspäeviti tundide keskel. Tegemist on puhtalt ideoloogilise koolitusega, mille eesmärgiks on lastele isandat sisse kodeerida. Kasulike teadmisi käis isegi pank lastele kohustuslikus korras andmas, kuid kommertsüritused ei tohiks mitte mingil juhul tundide ajast toimuda. Lisaks eelnevale keelab põhikooli ja gümnaasiumi seadus sellise ideoloogilise kohustusliku tunni vähemalt põhikoolis. Noh, jah, mõned seadused jäävad ju ajale ja loovisiksustele jalgu, aga noh, heakene küll. Kuid probleemile tähelepanu juhtimine ei lõppenud sugugi hästi aktiivsetele kooliõpilastele. Nii mõnigi liigagi võimuvastane õpilane visati õpilasesindusest välja ning õpilasesinduse presidendi valimistel oli näha kooli huvijuhi poolset otsest kallutatust ning ühe kandidaadi mustamist. Kas see ongi demokraatia? Vastan kirjutajale ausalt, et jah. Selliseks on demokraatia tehtud ja ma ei oska öelda, kas see on hea või on see halb, sest demokraatia iseenesest on pelgalt legend. Ja me võime muidugi leida mingisuguseid näiteid, kuidas kohustuslikus korras pidid inimesed olema mingi asja juhid, olgu siis Venemaal või vanas Kreekas, aga kummaline ta on üks demokraatia arvukatest väljendusvormidest, mis on kõike muud kui demokraatlik muidugi, aga ikkagi demokraatia. Aktiivsed noored otsustasid korraldada õpilaste seas küsitluse, et kas nad soovivad poliitideoloogilist kohustuslikku tundi ja meie kooli hääle ehk koolikella kaotamist. Kuid nagu juba ette arvata oli, jõudis info küsitlusest kooli juhtkonna nii ja küsitlust korraldanud abiturientidele peeti loeng tundide asemel teemal, kui halb see küsitlus on ning midagi ei hakka muutuma, kuna juht on otsustanud, et tema sõna on seadustest kõrgem. Mida me sellest lõigust teada saame? Me saame teada, et alati on keegi, kes müüb su lihtsalt maha, sest ta on otsustanud, et ta siiski tahab, ma ei tea, õpilase esindusse või kuhugi. Koolijuht tunnistas isegi seda, et ta pole 4 tööl oldud kuu jooksul veel vaevaks võtnud kooli kodu korda läbi lugeda ning koolikella punkt tuli tema jaoks üllatusena. Siit tekib küsimus, et kui ei vaevuta isegi nii elementaarset dokumenti, mida loetakse isegi algklassidele ette lugema, kas siis on tegemist pädeva inimesega kooli abituriente halvustama? Suur juht tegi ka ise küsitluse kõigile kooli õpilastele ja õpetajatele, kus ta soovis teada, mis meeldib, mis ei meeldi ning mida soovite paremaks muuta. Oleks võinud ju siis küsida ka, ja miks te seda ise juba ära pole teinud? Kas te ootasite mind vähe? Ärge võtke, et ma siin mõnitan kedagi, aga lihtsalt situatsioon on ikka päris rumal, kui on suur hulk inimesi koos, elavad halvasti ja ei tahagi nagu midagi muuta, küll, aga jah. Kas pole mitte tegemist vaba tahte allasurumisega ning enda tähtsustamisega ning kuidas erineb direktori poolt korraldatav küsitlus õpilaste poolt korraldatavast? erineb ta selle poolest, et üks annab ametliku seisukoha, teine annab libauudise, võib olla või kallutatuse. Jah, protesti vaimu on alati, aga kuhu see välja viib, seda ei tea kunagi. Otse loomulikult selgus tõsiasi, et kooliõpilased soovivad koolikella tagasi, kuna tegemist on ju meie kooli hääle ja pikaajalise traditsiooniga, nii on ju koolile kohasem. Samuti oli õpilastele vastu meelt enamalt jaolt ideoloogiatunnina rakenduv klassijuhataja tund ning samuti tõsiasi, et see tund toimub kõige produktiivsematel hommikutundidel. Nii mõnigi julge algklassi õpetaja eirab koolijuhi kesku ning täidab põhikooli ja gümnaasiumi seadust. Kuid nendel õpetajatele antakse pidevalt viisakalt mõista, et selline asi kaua kesta ei saa ning ühel hetkel tuleb uut töökohta otsima hakata. Peale küsitlust, nagu siin originaalis on, lubati koolikeel tagasi tuua, kuid seda ei juhtunud. Tänapäevaste juhtimismeetodite tulekutega, väga hea termin, tänapäevased juhtimismeetodid, tegelikult on need natuke unustatud endise korra omad, aga ikkagi kadusid teadete tahvlilt õpilaste saavutused ning sõinte pealt augirjad õpilasvõistlustel osalemise eest. Asemele tulid looduspildid ja endiste direktorite pildid. Selles pole ju midagi alba ja poliitbüroo peab näha olema järjepidevus ikka nõukogude võim, tuleb meelde. Kuid miks on vaja niigi tublid õpilaste panust olematult tähtsustada? Tarku noori ja teadmiste huvilisi noori on ju Eesti riigil vaja. Või siis on hoopis kuulekaid ning ustavaid rumalaid inimesi enam tarvis. Koolikodukord ei ole ainuke asi, mis koolijuhtkonnale probleeme valmistab. Samuti esineb probleeme põhikooli ja gümnaasiumi seaduse mõistmisega. Esialgu lubati aktiivsemad õpilased õpetajate koosolekust osa võtma põhikooli ja gümnaasiumi seadust uuele juhtkonnale tutvustama, kuid aja möödudes lõpetati see ära, kuna arvatavasti saadi aru, et õpilased on juhtkonnast antud valdkonnas targemad ning nad paistaksid väga halvas valguses, kui õpilased on nende pädevusest üle. Kõige paremas eesti keelesse kiri nüüd kirjutatud ei ole, aga probleem on siiski aru saadav. Kummalisel kombel, vaid kõik tingimused selleks on ju loodud praktiliselt kogu ühiskonnas, et tekiksid teatavad välja astumised kehtiva korra suhtes ja samas kehtiv kord on hakanud ennast paaniliselt ka kindlustama. Ei ole midagi parata, agoonia väljendused ongi niisugused. Ideoloogiline tühjus väljendub sellest tavaliselt, et hakatakse kõvemaid käske peale panema. No meie majandusedu väljendub ka selles, et segatakse kaarte ja jätkatakse varastamist. Paistab, et tänapäevase juhtimisteooria juurde kirjutaja kuulub ka aktiivsemate kodanike välja naermine, see on läbi aegade nii olnud, ning probleemide parim lahendus on anda katteta lubadusi. Tublide ja ustavate inimeste puhul see ju toimib, kuid siit tekib küsimus, kas kooli eesmärk ongi koolitada selliseid inimesi, kes usuvad isandate väiteid ning täidavad ette mõtlemata kõiki keske ning ei julge nende argumentides kahelda. Selline ükskõiksus ja osavõtlike õpilaste karistamine aitab samuti süvendada arvamust, et inimeste arvamus ei loe midagi ning olukorra parandamiseks tuleb vait olla ja teistele asjadele mõelda. No, niisugune oli siis noore inimese kiri. Iseenesest hea, et niisugune kiri on olemas. Selle sama kiri alusel on saadetud ka pöördumine Häädemeeste vallavalitsusele enam vähem sama kirjeldusega. Ja kui ma võin siin teha, no mis võin, muidugi võin teha üldistuse, siis ütleksin, et siin on tegemist ühest küljest asendustegevuste ja ideelise ideoloogilise tühjusega, mille varjamiseks on ainukene vahend näidata oma võimu ja teha asju nii, nagu oleks tulnud tõesti uus särav juht ja paneb kõik asjad paika. No, uus luud alati vehib natukene ringi. Aga küsimus on ju tegelikult milleski muus. Iseenesest päris õudne on, et kord nädalas peavad hakkama klassijuhatajad läbi viima klassijuhataja tundi. Nad on ju ka tegelikult suhteliselt rea õpetajad. Neil on oma töö hea küll, võib öelda, et nad saavad lisatasu, aga kas see lisatasu tasub ära klassijuhataja tund? Kui niisugune peaks tõestama, et klassijuhataja on särav isiksus, aga oma igapäevast rutiinsed tööd tegevad õpetajad, ega see neil kerge ei ole, tean omas käest, kui keeruline on teinekord hakata tegema saadet, kuna igasuguseid muid tegemisi on kaela peal kuhjaga. Minu pärast kas või see, et praegu tuleb tegeleda tehniliste küsimustega, sest Nõmme Raadio saat ja hakkab otsi andma, ei ole midagi parata. Ja kõige targem on muidugi lahendust otsida sealt, kus tundub, et seda lahendust olla ei saa, sest noh, tavaliselt niisugused käigud annavad kergema tulemuse, kui minna näilise lahenduse poole otse. Vähemalt täna meil siin on see nii. Välja vahetada jah, tuleb suur hulk tehnikat, see on ka paras peavalu, aga midagi pole parata, tuleb sedagi valu kanda kuidagi pidi. Eks siin on üritused, mis von Kleenis toimuvad. Von Kleeni varustamisel tuleb natukene hoida silma peal. Tegeleda paljude inimeste muredega. Eks varsti peaks välja tulema ka ühistulehe järgmine number. Sellega tuleb tegeleda. Ja ma tean, see ei ole kerge õpetaja jaoks suhelda väga paljude inimestega, mõelda väga palju erinevaid mõtteid, plus veel seda, kuidas no, näiteks oma eraeluliste küsimustega toime tulla, sest elu on ju ka väljaspool kooli ja siis astuda mõnekümne pealise noorte hulga ette, klassi ette ja olla särav, innustav, kaasa kutsuv eeskuju. See on kuratlik ülesanne, seda enam, et seda sama ülesannet pead sa ju täitma igas tunnis ja ei ole midagi imestada, et pedagoogi õpetaja või niisuguse tunneb suhtlemismaneerist ära, sest teatavad enesekaitselised krambid lihtsalt süvenevad, silmavaade, lauseehitus, soeng, kehahoiak ja kõik need peavad võtma ühe ümara vormi. Lisaks veel muidugi see, millest kirjutas Mait Straat oma harala elulugudes, mis on mõneti küll jah, idee tõenäoliselt võetud Spoon Riveri koolnutelt, see on ka pisukene luuleraamat ilmunud eesti keeleski ja kui keegi viitsib Mait Straadi harala elulood läbi lugeda ja Spoon Riveri koolnud minu pärast ka, siis tekib tal ka varem või hiljem võibolla teatav huvi minna jalutama kuhugi kalmistule ja vaadata natukene neid hauaplaate. Olen jalutanud kalmistul, kus on näha, et kogu pere on vähem kui poole aastaga välja surnud. Seal on lapsi ja vanemad ja noh, kus juures see ei toimunud mitte sõja ajal, vaid ikka rahu ajal. Muidugi vist oli see ülemöödunud sajandil või möödunud sajandi alguses. Aga jah, mõtted arenevad. Tulles nüüd tagasi pedagoogide, õpetajate ja muude niisuguste tegelaste juurde, kes peavad tegelikult päevast päeva kordama ühte ja seda sama veenvalt, innustavalt, sisendavalt ja siis üle kontrollima, kas sellest saadi ikka aru. Siis siin on M. Varik, tsirgusilma algkooli juhataja. Ma tahtsin süüa nagu iga teinegi ja seepärast õpetasin lastele aastal 1915, et saar on jumalast ja sakslased on meie surmavaenlased. Aastal 1930 Õpetasin lastele, et iseseisvus on suur saavutus ja enamlased on ta surmavaenlased. Kui ma olin eluga pääsenud Klooga laagrist, õpetasin lastele 1945, et fasism on inimkonna surmavaenlane. Mind peeti heaks õpetajaks, aga kui ma sain 75-aastaseks, öeldi juubeli puhul, nagu oleksin juba karjapoisina olnud tulihingeline kommunist ja puhunud lepakoores pasunal Marseljeesi. Vabandage, kuid see on küll loba. Vaat niisugune kirjatükk ja temast sai tsirgusilma algkooli juhataja, sest vastavalt aja tuultele õpetas ta lastele täpselt seda, mida pidi õpetama. Millised olid tema enda tõekspidamised, kes seda teab, aga ülemused olid temaga rahul ja ta sai süüa nagu paljud teisedki. Selle kohta muidugi ühe tänase toreda täiskasvanud inimese kirjatükikene ka. Kogu seda elu ja asjaajamist vaadates ja iga päev ilma vaseliinita tagumise mulgu kaudu tundes, tekib ausalt öeldes ära tundmine, et ma olen selle meie elukohta lugenud ulme jutust mitte inimesed, kus võõrad sivilisatsiooni esindajad kasutasid inimkonna seadusi ja reegleid, aga eriti küünilisel ja jultunud moel, et inimkond elust ja tegevusest rahaga välja osta ja seega kõrvale tõrjuda. Näiteks täna sain parkimistrafi seal, kuhu mind ja terve selle samuse täis teisi kodanike on täna parkima surutud. Muide, samas kohas olen mina ja teised kodanikud saanud trafi, et me pargime pooleldi kõnniteel, kuigi me teeme seda, et sõiduteel oleks rohkem ruumi. Kõnnitee on piisavalt lai ja pealegi harva kasutatav. Kuna see ei sobinud, pargin ja pargime nüüd sõiduteel, saadi ju trafi. Nüüd ilmnes uus probleem, et sellega rikkume liiklusseaduse punkti, et pidevast joonest peavad mingid kuradi meetrid vabaks jääma. Parkida tohib, aga praktikas seda seadust ühte või teistmoodi rikkumata parkida ei saa. See on ideaalne olukord. Sa tee, mis tee, ainult tee ja me teeme sulle nii, et on tehtud. Päeval tahtis Elektrilevi, et ma ehitatava maja juurde buldooseriga butafoorse tee sisse tõmbaks sinna kohta, kuhu pole plaanis teed ehitada. Sest muidu ei saavad nad elektriliitumise tarvis alajaamast maa-alust kaablit tõmmata. Tähendab tõmba tee sisse, kuhu sa ei taha teed ehitada. Siis me paneme elektri ka sisse, buldooser telli mu sõbra firmast. Tahtmine on kõik lihtsalt saata ja tuumapommi nupule vajutada, oleks vaid sihuke nupp käe ulatuses. Ja ühest küljest võib öelda, et selle kirja kirjutaja ja eelmise kirja kirjutaja. Nad mõlemad protestivad ja muide kirja esituslaadist on tunda ka, et neil on ikka päris suur vanuse vahe, sest kui üks tahab entusiastlikult vastu hakata, no ütleks nii, et keskkonna rikkumisele, siis teine tahab kasutada juba äärmuslikku vahendit. See ei ole alla andmine, vaid see on enese hävitus koos ründajaga. Täna meil, nagu me kõik teame, on 30. Jumad alla kiire 1438 või 28. veebruar 2017, ehk siis teine adar 5777 või 28. Rado 10230 ja juuliuse päeva numbrit jääb iga mats peas, see on 2,457,813 või umbes nii. Läheme nüüd pumpsti aastasse 1218. Väidetavalt just nimelt täna algas 15. aprillini kestnud riialaste, liivlaste ja lätlaste retk Läänemaale. No mitte just turismi retk, selle retke tulemusel võtsid või õigemini lubasid sealsete kihelkondade vanemad vastu võtta ristiusu ja tasuda iga-aastast hinnust ja anda pantvange, et nad oleksid ikka tublid, reipad ja rõõmsad ja mõistaksid uute tuulte viljastavat mõju. Pole midagi parata. Metsa raiutakse laastud lendavad ja nii sai esuke meilegi toodud vähemalt. Jah. 1700. Rootsis võeti ülemineku perioodiks kasutusele nii nimetatud Rootsi kalender, mis oli üks päev ees Juliuse kalendrist ja 10 päeva taga Gregoriuse kalendrist. Seda kasutati 12 aastat jutti. Täna 1921. aastal loodi Tallinnas Eesti Arstide Seltside Liit. Arstide Seltside vähemalt siin selles dokumendis on ühe sõnaga esitatud. 1994. Tõraveres algas rahvusvaheline konverents energiavõsa kasvatamisest ja kasutamisest. Võeti vastu otsus põldude võsastamisest. Prosit, poisid! 1999. Austrias Ramsaus suusatamise MM ja Andrus Veerpalu sai 50 kilometri klassikastiilis hõbe medali. 2003. Valiti või õigemini vannutati Tšehhi Vabariigi presidendiks Václav Klaus. 2004. Iraagis Bagdadis hukkus pommi plahvatuses Eesti kaitseväelane 21-aastane noorem seersant Andres Nuiamäe. Tema oli esimene. 2009. Miguel Serrano suri ära. Tema oli Chiili diplomaat, rahvusühiskondane ehk natsionaalsotsialist ja tema austas esoteerilist hitlerismi, mis on asi, millest jah. Enamus ei olnud siiamaani kuulnud, aga eks sellegi kohta leiab materjale piisavalt. Nüüd mõned ilusad uudised veel. Donald Trump vannutati ametisse ja mis juhtus? Kui nüüd uskuda välisväljaandeid, ma tean, see on liba uudis kindlasti, aga Ameerika Ühendriikide välisvõlg on hakanud vannutamise päevast alates vähenema. Hüva, seda võib teha igasuguste bilansiliste raamatupidamislike nippidega, aga kui see peaks tõsi olema, siis võib juhtuda, et me hakkame elama liba elu, sest kui liba uudis on õige, siis jah. Peavoolumeedia annab veel ka ahastusega teada, et Donald Trump on ikka pärast tõbras. Samal ajal on pärast Trumpi ametisse astumist USA's arreteeritud ehmatavalt suur arv pedofiilia äriga seotud isikuid. Seda peavoolumeedia ei kajasta, sest see on samuti liba uudis, noh, jah, ise teate. Ja tekib muidugi küsimus, et jah, miks neid siis arreteeriti libalt. Niisugune koht, nagu Town Hall kirjutab, et ühe kuu jooksul alates 20. jaanuarist on toimunud 1500 pedofiilide arreteerimist. Samal ajal kui näiteks 2014. aastal FBI andmetel arreteeriti kokku 400 pedofiili, ehk siis vaata, et 3,5 korda vähem. Trump on ilmselt hakanud tegelema inimkaubanduse ja perversustega täie jõuga. Iseenesest niisugune teema võib osutuda ohtlikuks isegi Ühendriikide presidendile, sest tegemist on nii palju kui liba uudised räägivad, tegemist jah, on tõepoolest väga laialt levinud nähtusega. Seda on kõikidel tasanditel väidetavalt koguni on seda meil, aga see on ka liba uudis, nii et tõenäoliselt seda tegelikult ei ole. Selle uudiskillu lõpp, mis ma kuskilt koukisin nüüd, ütleb, et kogu nali on aga selles, et vasakpoolsed ja peavoolumeedia on tegelikult ise kõige vägevamad pedofiilia toetajad. Uudiste portaal Salon, siuke salon, no, on avaldanud artikleid, kus pedofiiliat püütakse kujutada normaalsusena. No siin muidugi võib öelda, et see on tõsi vana uudis, aga ikkagi, et mingisugused progressiivsed noored nõuavad vabadusi, nõuavad õigus seksida laipadega, nii nagu see uudis ütleb. Noored peavad oma võitlust tõhustama, sest kuna tegemist on vana uudisega ja tulemusi veel ei ole, siis selle koha peal panem 3 punkti. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Võibolla vanemad inimesed mäletavad, et nädalapäeval tagasi just nimelt teisipäeval oli siin Harri Raudvere ja enne imet ajalugu kordub, kut kurivaim ainult, et me ei tunne seda ära. Isegi kui on samad isikud, siis jutt on ju teine ja see võib olla ju täiesti värske nähtus, Harri. Täna võiks... Või õigemini võtamegi ette niisuguse teema nagu inimene, üksikisik, üksikisiku arenemine, palju inimesi, palju üksikisikuid, massiks saamine, valimised, parteid, võimud, iseeneslikku tekkega tark. Kus ja kurat teab, mis millega juhitakse masse, kurat teab kuhu, aga kui mind on valitud, mul on mandaat ja mina olen tark ja ilus ja, et mitte öelda, olin vait. Tuleb küsimus ongi selles, et võibolla vaataksime natukene laiemalt. Sul ka ju, poeg käib kenasti koolis ja areneb ja vanemaid lapsi on ka. Mis neist saab, mis neist on saanud, kui targad nad on? No selge on see, et noored muidugi ei ole kunagi nii targad kui vana inimesed, aga teisest küljest, ega nad nüüd, jah, targemad ka ei ole. Ja loomulikult see sama, mis Peteri printsiibis on piirkoordumisega natuke teistmoodi serveeritud, on trügijate kõrge kontsentratsioon võtme positsioonidel nende kehtestatud ettekirjutused, repressioonid, mis tegelikult ei lase riigil elada ja areneda rahva hüvanguks, ehk siis pane piiri peale elukvaliteedile ja ka selle läbi sigivusele ja siis nutetakse, et ostke preservatiive, meil on iive madal.
No tere, raadio kuulajad. See temaatika, mille sa nüüd täna hommikul lauale tõid, on nii laiali valguvalt laia haardeline, et sellest võiks rääkida mitu päeva järjest ja mitte ainult ühes saates. Jah, selles suhtes on seal küll õigus, et mul kasvavad lapsed ja neid lapsi ei ole sugugi vähem, mul on päris palju lapsi erinevas vanuse astmetes. Kõige noorem käib praegu 4. klassis. Kõige vanem olen juba ülikoolidki mitmed läbi käidud, nii et Eesti rahva järjepidevuse või iive seisukohad võiksin mõtelda, et mina olen oma missiooni täie tõsidusega täitnud ja mul on selle üle ainult hea meel, sellepärast, et elu on näidanud, et normaalse, mina pean muidugi ise ennast normaalseks ja ma arvan, et on ka teisi inimesi kindlasti, normaalsed inimesi, kes niimoodi mõtlevad, et lõppkokkuvõttes kõige parem investeering ühele inimesele on ikkagi tema lapsed.
No jah, nemad tõmbavad seda 3 peoteid mulda ja kõik, aga ütleme, kui on palju lapsi, kas see loob eeldused siis kvalitatiivseks hüppeks, et vaimne tase kuidagi pidi tõuse ei, või õpetatakse neil mõtlemine
küljestera? Küsimus on selles, et mida õpetatakse ja teine vastuoluline teema on see, mida õpitakse. Sellepärast, et väga palju, mida õpetatakse, see ei jää külge, sellepärast, et soov õppida on hoopis konkreetsem ja võib-olla palju teravamalt täpsem. Ja kui sa ütled, et noored targad, et vanemad on kindlasti targemad, ei , ma ei saaks küll niimoodi öelda , et näiteks mina oleksin oma lastest , kes on täna korraliku koolihariduse saanud , et ma oleksin nendest lastest targem . Kõike saab vaadata ja tuleb vaadata valdkonniti , mõnes valdkonnas on nad päris rumalad veel , mõnes valdkonnas on nad minust oluliselt targemad , sellepärast et kogu see keskkonna areng on jätnud nende arengusse ka väga suure ja positiivse jälje , eriti tehnoloogias , infotehnoloogias , arvutid , kõik see , mis on nende paratamatu kasvukeskkond olnud , millest meie oleme sinuga , Margus , nagu natukene ilma jäänud ja erinev sellest , et kui nemad oskavad nende asjadega midagi praktilist peale hakata , peale selle , et meie oleme tavatarbijad , siis jah , muidugi , aga üks asi on kindel , meie läbi elatud aastad ja meie teadmised ja meie kogemused annavad meile sellise kapitali , mida neil kindlasti ei ole ja ei saagi olla . Selle nimi on sotsiaalne küpsus .
Oskused .
Noh , nimetame seda sotsiaalseks oskuseks jah , aga ta on sotsiaalne küpsus , mis koosneb siis väga paljudest erinevatest sellistest pisidetailidest , nüanssidest , mida me siis oleme elu jooksul omandanud . Ja vot selle baasil langetame siis meie oma käitumismudeleid või töötame välja ja tänu sellele me oskame ja saame ka aru nendest protsessidest , mis on siis nagu noore inimese seisukohalt vaadatuna võib-olla täiesti vastuoluline ja arusaamatu , sellepärast et kui tema või nemad langetavad oma otsuseid , oma teadmiste ja oma lühikese elu jooksul elatud sotsiaalsetest kogemustest lähtuvalt , siis meie suudame langetada selliseid otsuseid või näha selliseid asju ette , mida tavaliselt noh , need nooremad ei näe . ja ma saangi aru , et vot kui siin suuta nüüd mõistusepäraselt luua selline ühtne edasiliikumise mudel , et mitte ei tekitaks sellist põlvkondade vastuolu , vaid et ka need noored saaksid aru , et vanad ei ole lihtsalt vanad kännud või vanad peerud , et nad teavad ka midagi millestki ja nad oskavad kanda midagi praktilist edasi , kuigi noh , ta ei oska võib-olla tõesti arvutis ka teha seda teistega kolmandat , ei tunne seda funktsiooni ega ei tunne võib-olla mingisugust kõrgemat statistilist arvutusprogrammi , mis alles hiljuti rahva ette käibesse tuli ja ei oska võib-olla teha seda äppi ja noh , nii edasi , eks . aga seda enam , kui ta teeb mulle selle äpi , siis ma oskan selle äpiga suurepäraselt tööd teha , nii et selles suhtes me peaksimegi leidma võib-olla sellise ühise , arusaadavama , hoomatava osa , et nähes , et tegelikult me elame kõik ühes keskkonnas ja nii ühe kui teise poolne maailmavaade seisukoht mõjutab või kandub paratamatult üle sellele teisele põlvkonnale või sellele teisele generatsioonile .
jah , nõus . see on ilus , üldsõnaline , võib-olla isegi veenev ja nii edasi . vaatame mineviku poole . kunagi hallil ajal oli kogukonnal korraga peas värske mõte , teeme midagi suurt . Põldu me harime kõik , süüa meil on , ehitame kõrge hoone ja võeti ette ja hakati ehitama . alati võib muidugi öelda , et tegelikult kohalik feodaal ainuisikuliselt kohe nagu Hitler , Putin või Donald Trump ütles , nüüd raisk ehitage või tapan ise kõik maha ja inimesed surmahirmus kukkusid ehitama . ei , kui oleks niisugune hirm olnud , oleks nad laiali jooksnud ja vundamendi august kaugemale poleks saadud . ma julgen niimoodi väita . inimestel oli sisemine vajadus teha teoks eesmärk . see , mida sa praegu kirjeldasid , mõtlesin ma sel ajal , kui sa ütlesid , et noored teada äpid niimoodi ja noh , meie vanad peerud ei saa sest aru . aga ega see äpp ei tule ju aparaadist välja , ei hakka elama oma elu , see äpp pigem paljudel juhtudel aitab riigil sinu käest raha kätte saada või mõnel erafirmal ja ta jääbki sinna virtuaalkeskkonda elama . nüüd , kui võtta puuga pähe näide , siis sina oled aus talumees , künnad põldu . aga lapsed , noh , ega siis lapsi piinata ka ei või, käivad ujumas ja ütlevad, vanamees on täitsa loll, ujuda on palju lihtsam, palju toredam, tuled veest välja, kuivatad ära, vanamees on pirukad ka valmis küpsetanud ja mis niimoodi viga elada, aga see loll ju ainult künnab ja teeb süüa, aga meie ujume, meie ees on lahti kõik maailma veed ja vaat siin ongi. Ühist eesmärki ei ole, kui me räägime siin riigist, kui me räägime siin isiksuse mõjust riigile, siis täiesti nahaalselt võiksin ma sult küsida praegu, kas sa saaksid näidata meie Ladvikus isiksusi, kellel on juhi omadusi, et seal on kroonilised, nahaalsed, piiratud mõtlemisega karjeristid, seda me näeme. Nad viivad ellu oma otsuseid õigemini, lasevad lollikestel hirmunult oma korraldusi täita ja arvavad juba ise ka, et nad on suured juhid, tegijad, issand ise imetleb neid. Aga küsimus ongi massi ja isiksuse seostest. Kui sina lähed praegu läbi elu niimoodi, et noh, kaks võimalust on läbi elu minna, et 40. eluaastaks on kuubis saanud kenakene ümargune muna, veereb ilusti, omasuguste hulka, kõik on korras, siis mõni jääb kandiliseks. Mõnel on mõned nurgad lihtsalt maha sõidetud, aga üldiselt kandiline. Ma usun, et sa saad aru, millest ma räägin. Isiksuse, see on mul postulaat, ei kõla küll viisakalt. Isiksuse üks põhitunnusi on ja perse saatmisvõime, sest sellest tuleb ainult pahandusi. Isiksus teab ja saadab ikka.
Jaa, selles suhtes on sul õigus. Me ei pea just perse saatma, piisab ka ju sellest, kui sa suudad õigel ajal öelda ei.
See on suur asi, aga tead, praegu me oleme juba olukorras, kus üldine tuimus on nii kaugel, et Margus, tuleb saata ka, mitte lihtsalt vata, ei öelda.
Vata, Margus, ma ei ütleks, vata seda, noh, ma ei saa kõike panna niimoodi ühte patta ja kloppida kõik ühtemoodi vahtu. Inimesi, noh, sa tõid ju välja massi, mis koosneb väga paljudest inimestest, kellel kõigil on erinevad arusaamised. Ja noh, kui seda massi kujutada sellise, noh, vabalt loksuva keskkonnaga, siis on olemas selle loksutamise põhjuseks või põhjenduseks või väljatöötamiseks või elluviimiseks. Ju terve rida teooriaid, kuidas siis masse mõjutada, kuidas panna masse ühtemoodi mõtlema, ühtemoodi käituma, sõltumata sellest, et seal mass koosneb väga paljudest inimestest, kellel igal ühel on oma elu, oma õnn, oma armastus, oma arusaamine, oma erinev nina esine ja nii edasi ja nii edasi. Inimene, et kui nüüd vaatame seda noort inimest, noh, nagu sa ka tõid siin välja, et noore inimese ja vana inimese arusaamised ja tõekspidamised ja põhimõtteliselt ka oskus öelda ei, siis kui sul ütleb üks inimene kõrval ei ja ta suudab seal massis oma eid ka tegelikult põhjendada ja selgitada, siis usu, ei ole kõik inimesed nii rumalad, et nad ei saa selle ei ütlemise motiividest või ei ütleja motiividest aru ja isegi siis, kui nad ka kardavad, kardavad näida naerualustena, kardavad avaliku hukkamõistu, kardavad võib-olla ka füüsilist kättemaksu, repressiooni, vägivalda. Noh, meie ühiskonnas on võimalik ju sind küllaltki tõsiselt karistada sellega, kui sa erined teatud massist või sinu mõtte maailm erineb. Noh, me teame väga täpselt, et praegu on ju rakendunud lausa poliitiline inkvisitsioon nende isikute suhtes, kes on käitunud taunitavalt ühiskonna peavoolu suundumuste suhtes ja mis teeb näiteks mind väga murelikuks või ettevaatlikuks on see, et olles tutvunud nüüd nende põhjenduste õigusliku seisukohaga või seisukohta TK, mida siis nii nimetatud pädevad organid on välja toonud, siis selle tegevuse ja kui fakti ühelt poolt ja selle õigusliku hinnangu andmine teiselt poolt, on täiesti tasakaalust väljas ja ebaloogilised, sest õiguslikku hinnangut ei anta teo, vaid antakse selle ideoloogilise väärmudeli kohta. Tähendab põhimõtteliselt selle kohta, et kui sa ei ole käitunud niimoodi, siis me karistame siin sõltumata kehtivast õigusruumist, muidugi nende atribuutidega, nende õigusruumi vahenditega, kuid need ei ole mitte lihtsalt proportsioonis, nagu tavaliseltaks öelda, et karistus ei ole kuriteoga proportsioonis, vaid need karistusmeetodid on täiesti nihkes ja kasutatakse täiesti valesid asju, valede asjade, või valedele asjadele õiglase hinnangu andmiseks läbi repressiooni. No see võib olla natukene keeruline või võib olla...
Seda on lihtsurelikul, kes ei ole ninapidi sees olnud väga raske mõista.
No ühesõnaga asi on see...
Võrreldakse asju, mida ei tohi võrrelda.
Võrreldakse võrreldamatut ja karistatakse inimest hoopis selliste karistusnormidega, millega ei saa karistada seda inimest, ei tohi karistada.
Ja millega oleks pidanud karistama hoopis... selle teise teo korda saad, või... mis võetakse sinu karistuse analoogiks.
Absoluutselt, nii et põhimõtteliselt et me näeme siin igasuguseid anomaaliaid ja ühiskonnas ja vaat see teebki ohtlikuks ja kui nüüd alles jooksis läbi, ma ei tea kuskilt uudistes, et see, et inimesed, kes on eraltunud ja kes on nagu tõrjutumad, et nemad võtavad neid vandenõuteooriaid ühiskonnas võtavad rohkem vastu ja siis nemad nagu levitavad ja ma ei lugenud kõik lõpuni.
Vandenõuteooriaid ja hakkavad parem. Tähendab need inimesed, kes on halvas olukorras, on sunnitud ise mõtlema, ise analüüsima, ise teadma neid asju, mille kohta ametlik seisukoht ütleb vandenõuteooria.
Ja siin kordaks ju veel kord üle.
No näiteks libauudis oli ju Iraagi massihävitusrelvad, libauudised on ju seotud 9-1-1-iga ehk kaksiktornide kokkulaskmisega, libauudised on, hea küll.
Ei, sul on õigus ja libauudised ja kui sa oledki, kas ma olen siis tõrjutud? Ma ei ütleks selles suhtes tõrjutud, et kui ma näen, et need ongi valed ja need ongi mitte vandenõuteooriad, vaid need ongi vandenõud lihtsalt selle pärast või ma tuginen sellele, et minu haridus käik, nii palju kui ma olen elus õppinud ja minu praktiline kogemus annab minule võimaluse tõlgendada neid asju täpselt nii, et ma saan südame rahuga öelda, et tegemist ei ole mingite teooriatega, vaid tegemist on väga konkreetse reaalse tegevusega, mis tugineb väga konkreetsetele faktidele ja annab väga selge hinnangu, et tegemist antud küsimuses on vandenõuga.
Ja siin on tegemist ainult sellega, et tegelikult kuna sul on eesmärk, suurem eesmärk, kui sa oled saanud realiseerida, ei ole sa eluga rahul, sa ei ole rasvunud Stenbocki maja kass kamina simsil, kelle sissetulekud ja perspektiivid ja valetamisvarastamisvõimalus on tagatud ja sellepärast oled sa ergastunud olekus, oled tegelikult tõrjutu ja mõtled edasi ise. Ma toon sulle ühe näite nüüd sellest, mis siin oli massist ja masside kaasamisest ja mis kõik olid siin teemakesed. Aastakümnete eest, see võis olla umbes 1980. aastal või nii, oli mul õnn ja rõõm olla Tallinna Eesti riikliku nukuteatri ja ametühingu pealik. Ja enne ametühingu koosolekut, intriigid nii nagu teatris ikka, see käib asja juurde, enne ametühingu koosolekut rääkisin ma kogu selle ametühingu ladviku ja töötajatega läbi, küsisin, kas me mõistame probleemi ühte moodi. Jah, mõistame ühte moodi. See tähendab, et see, mida praegu teine pool pakub, ei ole nagu päris loogiline ja kasulik. No ei ole ja seletati mulle ka ära, miks see kasulik ei ole. Ja järgmisel hommikul hääletasid kõik risti vastu pidi. Sellepärast, et neil mitte ei olnud meelest läinud, vaid nad olid nii kuradi arad, et vaat see ehmatab. Ja see on ka massi puhul üks, võibolla mille pärast võrdleski Hitler massi naisega, et ta tahab jõudu ja pidevat hoolitsust, et ta ei hakkaks üle aisa lööma.
Jaa, mul on ka seda laadi kogemus. Täiesti varnast võtta ja mis on väga praktiline ja täiesti eluline oli ju ka selline tore üritus nagu Eesti juhtivate meditsiinitöötajate ümarlaud, kus osalesid siis ju erialade seltside esimehed ja vastavad erialade korüfeed, professorid. Ja kus siis arutati ka Eesti riigi tervishoiu korraldust ja jõuti üksmeelsetele järeldustele, et midagi väga olulist on vaja muuta ja selleks, et seda muuta, tarkade inimestena saadi aru, et tuli langetada poliitiline otsus ja kui seda poliitilist otsust langetada, siis järelikult saab seda teha minister oma parimas soovis ja tahtes. Ja siis kirjutatigi laua taga ühine kiri sotsiaalminister Siirio Viirile, kes on täna nüüd ju hästi kõrge pensioniline, mitte palgaline, vaid sissetulekutega pensionär. Kiri, et kuidas teha asju paremini, sellepärast, et kõik need seisukohad olid ääretult loogilised, põhjendatud ja nad olid tuginesid just nimelt nende inimeste professionaalsetele teadmistele. Ja just sellepärast nad ei olnud mingisugune poliitiline propaganda, vaid väga konkreetne tegevusplaan. Ja siis, kui kirjutatigi alla ja mõned ei kirjutanud ja mõned arvasid, et nad peavad veel oma seltsiga läbi rääkima ja järgmisel päeval oli ainult vist üks või kaks arsti Eestima pinnal, kes julgesid sellele pöördumisele alla kirjutada, sellepärast, et info oli jõudnud mõjutajate kõrvu ja sealt tuli välja vastu poliitiline otsus Siirio Viiri suust, et kui te seda alla kirjutate, siis me laseme teid kõiki lahti, te veel alles hakkate nägema, mis teist saab ja üldse see Raudvere on pätt, kambakse kriminaal, et te julges teid üldse sinna kohale kutsuda, seda nõupidamist tegema. Kuigi ma ütlesin, et see oli minu magistritöö raames väga vajalik, sellepärast ma sain sealt haruldasi andmeid, et kirjeldada, kuidas siis Eesti tervishoiu korraldus võiks olla ja kuidas ta mitte ei peaks olema. Nii et mul on ka, Margus, selline kogemus, kuidas isegi väike mass, väike grupp inimesi lasevad ennast mõjutada. Ühe hetkega on kadunud enda kodaniku julgus, ühe hetkega on kadunud ju kõik. Nii see inimväärne suhtumine maailma asjadesse, sellepärast neil terendab silma on ainult nende enda isiklik ego, nende enda isiklik heaolu, hirm ise enda pärast ja kõige kuradim on see, et mõtle nüüd, kui mind represseeritakse, mida siis teised minust arvavad, sellepärast, et ega ju siis, noh nii nagu ütleb ka vanasõna, õige hõlma ei saa hakata. Noh, kui hakat, järelikult ma pole õige. No ja nii edasi, neid vanasõnu võib tuuagi veel teisigi kuhjaga välja, aga see polegi praegu just oluline. Et oluline ongi see, et masside käitumise ja masside manipuleerimisel määrab ära ikkagi tegelikult inimeste kvaliteet selles massis. Ja võt selle sama kvalitatiivse osa suurenemine või suurendamine või saamine, see peaks tegelikult alguse saama maast madalast põhimõtteliselt kodust, meie vanematest. Aga meist ja meie vanematest, aga nüüd tekibki küsimus, kust siis meie vanemad suudaksid saada lapse kasvatamiseks piisavalt esiteks aega, teiseks ressurssi ja kolmandaks ka teadmisi, mis on väga olulised, kuidas kasvatada oma last tõeliseks maailma kodanikuks, et ta ei laseks ennast selliste pisi asjadega hirmutada ja see, noh, näiteks nagu mingi väljapressivereg, et tuleks tema juurde, et sa pead nüüd tegema niimoodi ja kui sa nii ei tee, võtaks vaataks talle väga sellise, noh, viisaka pilguga otsa, ütleks, et tead, kui sa siin palju veel mõlist. Et siis sa hakkad saama ja ikka seal naabrime.
No, see on see, jah, klassikaline ütlus, et kui sina ei ütle mulle, mida mina pean tegema, ei ütle mina sulle, kuhu sina pead minema. See on siukene loogiline.
No,
aga su näide on neetult hea. Me oleme teist korda sama asja otsas ja mulle meeldib see, et sa kasutasid siin sõna maailma kodanik. Sest maailma kodanik peab olema ka oma rahvuse ehe esindaja, oma keele, kultuuri ja minevikuga, mida ei tohi täis teha, mida ei tohi hävitada sellega, et me ei tee enam asju, mis kestavad läbi inimpõlvede. Vaata, igasugused vanaisa kellad, mul ka kodus tiksub seina peal pendliga kell, mis on ikka kõvasti pealt 100 aasta vana, ma ei tea, kui vana ta on, aga ta tiksub, töötab, ei kavatsegi ära kuluda, seisma jääda, häda pole midagi pühi ainult tolmu seest ja väljast, kord 25 aasta tagant ja ei ole häda midagi. Praegu põhjustas see ju majanduskasvu seiskumise. Meil on vaja niimoodi, et supilusikas läheb ka katki pärast supi söömisse ja sa pead uue ostma, sest see panustab majanduse arengusse nii, et prillid lendavad.
No võtta Margus, eks kui sa tood siin nüüd praeguse kella ja oma vanalise kella, siis on ju täiesti selge, et mehaanilised riistad töötasid ja töötavad suurepäraselt.
No praegu osatakse teha neid juba nii nõrgas materjalist, et nad töötavad 5 aastat ja kõik.
No see jah, selleks, eks, aga praegu häid asju. Aga kui me vaatame nüüd elektroonika, mida sa nüüd tood, siis ju kondensaatorid kuivavad ära ja noh, palju muid asju on selles elektroonikas, millel on ikkagi oma teatud ressurss, kui palju ta suudab vastu pidada ja selle nende pende vidinate ressurss juba ise enesest vastu pidamise ressurss on tunduvalt väiksem. No võtad ka korraliku mobiiltelefoni, nutitelefoni, no mitu aastat isegi parema tahtmise juures sa saad temaga hakkama. Ja mul on neid olnud elu jooksul päris palju. Ja ma olen neid hoidnud ja nad on mõned mulle väga sellised südamelähedased ja kallid, sellepärast, et nad on käepärased, nad on funksionaalsed, nad töötavad minu jaoks väga hästi. Ja ühel hetkel ma vaatan, tema ekraanile tulevad riibud peale. Ja siis hakkab ta tegema mul jälle mitte midagi. Ja kui ma siis vinda parandusse ja siis vaatab see parandaja seda, ütleb, et oi, tal on ema plaat läbi. Ja ega te pole siia peale istunud, ega te pole seda teinud teistega kolmanda. No ei ole. See ema plaat lihtsalt ongi läbi.
Ta peabki läbi minema,
täpselt nii see on. Ja siis ma lähen ja ostan jälle uue. Ja see ongi nagu...
Majanduse alus.
Aga vaata, kui sa nüüd räägid majanduse alusest või majanduskasvust, siis alles minu mõelest täna hommikul jooksis läbi Eesti uudis Eesti majanduskasvust, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on Eesti majanduskasv ikka oluliselt tõusnud. Ja mis asjad olid siis need tõusunäitajad või need, ütleme, need juhtivad või kandvad valdkonnad, mis siis Eesti majandust nüüd nagu üles tõstaksid. Noh, üks oli side, informaatika, siis oli transport ja miski üks asi oli...
Ühe sõnaga, rahvas pandi teatud asjade eest rohkem
kaubandus, maksma. Kaubandus, neli juhtivad, et kaubandus, transport, informaatika, side. Vaatame nüüd seda need gruppe natukene...
No see on noorte grupp, see ei pääse arvutist.
Kas see, mina olen ikka see vana paadunud, noh, ütlen, marksismi võime sõimata, lõuata, öelda, et see on juutide ülemaailmne
vandenõu.
See on teatud määral loodusseaduse kirjeldus ja mina tuginen täpselt ka põhimõtteliselt sellele. Et mina ikka tahaksin näha, et kui ühiskonnas midagi areneb või noh, midagi talupoeglikult tahaks vaadata, et kui midagi areneb ja juurde tuleb, siis tekitab see sellist reaalselt katsutavat lisaväärtust, mis on siis nagu täiendav produkt. Noh, nimetame kõik asju produktideks, mis on meile paraselt kasulikud ja kui me loome mingi produkti, siis hakkaksime vaatama, et noh, informaatika. No tegime oma paar junni plönni, mingisugused programmid ja president ütles, et kui me suudame kõik maailma riigid panna funksioneerima nii nagu on täna e-riik, kui inimestel on ID-kaartel, on riigi teed, riigi portaalid, kus saab kõik asjad olema sees, see on tohutu suur edasiminek. Jah.
Käigu ära Bahreinis.
No, on ka palju teisi riike, kus sellised asju ei ole, see on nii nimetatud turu niš, aga kui me vaatame seda turu nissi, siis oled sa tegelikult, ei, see on ettepanek Eestile minna laiendada, see ei ole liba uudis, Margus.
Sellepärast, et paljudes lüüakse meid pika puuga.
Ja lüüakse ja ei lööda ka, on ta liba uudis või mitte liba uudis, me räägime asja sisust, kuula sisu edasi. Mis ma tahtsin lõpetada. Ma ei tahtnud sulle öelda, jah, kindlasti on, alati on keegi parem, alati on keegi teinud midagi rohkemat. Küsimus pole selles. Ta tõi selle näite, kui Eesti võimalusest teha midagi maailmas, kas või seal, kus midagi ei ole. See annaks nagu sellele IT-sektorele võimaluse täiendavat ressurssi juurde saada. Kuid samas me vaatame, mida see IT, e-riik meiega teeb. Jah, sa saad palju asju lihtsamalt, aga kogu sinu elu, kuni sinu sünnis surmani, on alati kellegi kontrollitav. Sa oled jälgitav, sa oled kontrollitav ja see on nüüd selle asja mõte, et kas sa tahad siis teha, olla tervele maailmale nähtav või sa tahad mõnda asja ajada ka siis noh, nagu omamoodi, oma ette. Ei saa sellepärast, et meil on olemas igasugused rahapesuseadused, terrorismi vastu võitlemise seadused, sinu raha, sinu iga 1000 eurot, kus sul liigub paremale vasakule, peab olema kontrollitud, et sa selle eest väetise potti ja natukene diislit ei ostaks ja mingit elavõbeda sütikut ei teeks ja mineks kuskile pommi panema. Kõik peab olema nähtud, märksõnad peavad olema informatsiooni süsteemis kontrollitavad ja ühtepidi on see hea, teistpidi on see jälle natukene totaalselt absurdne ja see ei ole vandenõu, see ongi reaalne või noh, ütleme nagu reaalsus või reaalne elu. Kui me nüüd vaatame, jätame selle informatsiooni või informaatika teema kõrval, eks? Kui me teeme, siis me saaksime sellesse riiki tänu sellele vahendeid, kui me suudame neid oma süsteeme, mis me täna teinud oleme, arendada ka teistesse riikidesse, see tooks meie riigi eelarvesse täiendavaid vahendeid juurde, kui me suudaksime oma selle oskuse, mis meie riik täna teinud on, kellelegi maha müüa, see täidaks meie riigi eelarvet. Noh, selles suhtes täiesti mõistusepärane ja loogiline jutt. See on üks paljudest võimalustest. Järgmine on side. No, mis see sideteenus siis tegelikult lisaväärtust looks, mis meile siis Eesti riigile täiendavalt juurde tuleks, et noh, sidemaht kui selline, megabaitid liiguvad paremale vasakule, noh, või on see siis see side seotud ka selle infolevikuga, või saadetakse kirju ja ei saadeta rohkem, postkontoreid pannakse kinni. Mis see side on siis selline, mis annab meile täiendavalt lisaväärtust ja rahvale paremat elu? Ma ei suuda seda noh, nagu võtta. Transport.
Harri, ma ütlen ühe asja vahele. Side puhul sa ei suuda, sa laiutad käsi. Eile vist oli jutt, ma võin natukene praegu mööda panna, aga Eesti Energia kasum tõusis hüppeliselt. See näitab tublisid töösaavutusi ja kasumid tõstis peamiselt mingi välisfirma ära makstud trahv.
Ah, see oli see sama.
Ja, aga vaata, kuidas põlevkivi, nad töötavad, neile maksti trahv ära.
Põlevkivi aga, see no, tehnoloogia möödalaskmistest, see...
Meile ei maksta iga päev trahvi.
Meil on trahvide peal hakata nüüd, kui need riigi majandust, ära seda teemat üldse puuduta. Räägime, võtame ikkagi nagu konkreetsemalt, et kasvõi selle sama transporti, noh. No mis see transport siis nagu lisaväärtust looks või kaubandus? Me müüsime rohkem, meie kaubamüügi näited olid suuremad ja aga mina riigikodanikuna no kaubandus hoidis meie majanduse kasvu kõvasti üleval ja oli neljandaks sambaks, no. Mis seda kõike toetas. Need on uudised rahvusringhäälingust.
Ja tõepoolt on ikkagi raha hulk, mitte seda, kaupade hulk, jah?
No kõike määratakse ju rahas, aga mina pole seda välja mõelnud. Aga mina kui kodanikuna, pragmaatilise talupoja mõistusega kodanikuna, riigikodanikuna, tahaks näha seda, et meil öeldakse, et meie rasketööstuse maht oluliselt suurenes, läbi selle suurenes meie eksport nii ja mitmete miljonite ulatuses, sest me tegime seda ja me eksportisime toda. Meie kergetööstuse maht suurenes oluliselt. Me võtkasime müüma Hiinasse naiste aluspükse. Terve meie õmblussehid läksid kõik tööle, kõigil on tööd ja leiba, meil on turku, me saame seda müüa, meil tuleb raha, me ei pea enam elama euroalmustest. Meie toiduainete tööstuse vilja saak küpsetati nii palju saia ja müüdi kõik Venemale maha. Venelased olid piiri peal järjekorras ja ostid meie saia. Ja me saime nii palju raha, et me nüüd saame osta endale paremat põllumajandustehnikat, saame osta paremaid põllumajandusmasinaid, meie töö saab muutuda palju efektiivsemaks ja me ei pea kerjama käsi pikka Euroopa Liidu poole või Brüsseli poole, et andke meile ka natukene põllumajandustoetust, andke me natukenegi sellest, mis te prantslastele või teistele Euroopa vanadele liikmesriikidele, millistele põllumeestele maksate, andke meile, me teame, et meie poliitikud käisid ju kauplemas neid välja ja nad ju tulid tagasi, ütlesid nad nii edukalt seda kõike tegid ja me saame nüüd nii palju raha, no kandke mine natuke või saad aru, absurd ja veel kord absurd.
Kadri Simson ju käis, ütles, et piiri ülesesse energiakaubandusse tuleb panustada ja meie juba astume samme.
Kas sa tead see sama piiriülendus energiakaubandusse Venemaalt ennast lahti raiumine? See tegib üks ainukene küsimus. Miks?
Ja.
Miks me peaksime sealt tahtma? Jah, see on poliitiline otsus. Miks
nime?
Me teeme nii lolle poliitilise otsuse? Kas me poliitikud on nii lollid, et me see nende ühtustamise peale Euroopas...
See on tehtud perspektiivi tundega, sest riigis. Pärast sõda on majanduskasv kõige suurem.
Jah, selles kus on sul muidu kõiks. Miks me seda teeme? Ma saaksin seda aru, või tähendab, ma saaksin sellest aru, kui on tõesti...
Kui me oliksime planeedi ees.
Ei, mitte ka seda. Kui me tõesti tõmbaksime, näeksime, et Venemaal on see kurjuse telg, et ta paugupead plahvataks, nii et jääb pritsiks kõik ümberkaudse, seda löga täis, kui ta oma suure paugu paneks. Ei! Torukene jookseb siit samast Eestimaa rannikult Saksamaale kaasiga ja muud kui pumpab ja imeb või imeb seda Venemat sealt. Mis pagana pärast nemad siis sealt imevad, kui meie peame oma elektrist sealt lahti lükkama, aga sakslane tõmbab sealt kaasi nii kui tolmab ja teisest ja kolmandast kaasat veel. Miks? Miks eksisteerib selline variserlikkus? Lasse Venemaa ühtlustab meie seda elektrisüsteemi. Jumal temaga. Meil on ülekande liinid, me saame toota palju rohkem. Me oleme, võt siis me oleme nii nimetatud avatud kõigile. Me ju ise tahame tekitada endas sellest nii nimetatud energeetilist konnatiiki ja selle sama 50 hertsi tagamiseks peame investeerima meeletut olematut raha. Aga muidugi, sealt saab ju jälle välja varastada, nii nagu raha sai kantida Ameerika kõrbesse, nii kuidas sai ehitada need tobedad põlevkivitehased, mille ehitusrahad ja jääkmaksumus ei ole kaugeltki adekvaatsed, neid tuleb ümber hinnata, et nad üldse midagi suudaksid teha selles, et nende toodetud elektri omahind suudaks kuidagi börsil konkureerida. Seda jama on ju kõik kohad täis, meie uus raudteühendus. Me ei ole täna ju suutnud aru saada mitte üheski praktilisest seisukohast, tõendatud praktilisest seisukohast. Me ei tea, mis see maksab, me ei tea, kas meil on seda ressurssi, me ei tea täpselt nii, kas me seal üldse midagi vedama hakkame. Siis tuleb üks majandusmees, ütleb, toob välja ametliku näite. Londonis olevad investorid jätsid sellepärast Eestisse investeerimata, et nad ei saa Eestisse tulla raudteega. Ma loen seda ametlikult leed.
Jänki tanke saab raudteega tuua Tapale.
Mõtle, kas noh, me oleme siis nagu tõesti natukene peast seganud, kas need on siis nagu noh, need põhjused, et meil peab kindlasti olema raudte. Me ei tea ju täna sellest raudtest mitte midagi. Me pole ju ühtegi majanduslikku põhjendust. Valitsus võtab kätte, kirjutab alla. Teeme ära. Mis siis on see mõte? Ma võtan, vaatan ja võrdlen kahte erinevat trassi. Jutud on ju erinevad. Kas trass läheb üle Tartu või trass läheb üle Pärnu? Ma vaatan, et Pärnust üle Pärnu minev trass maksab 400 miljonit eurot peaaegu rohkem kui üle Tartu minev trass. Need on kõik ametlikud andmed. Ja nõutakse, et ta läheb üle Pärnu. No selge, keegi peab sealt nutsu välja võtma, see ei saagi teisiti olla. See on ainu õige mõte, mis üle inimesel pähe tuleb, kes vaatab seda Eesti elu siin natukene kaugemalt ja veidikene suuremate silmadega. See ei saagi ju lõpkot, kes teisiti olla. No ja neid küsimusi on ju lausa must miljon, millele meil ei ole vastust, aga ikkagi muudku teeme ja teeme. Nii et... Ma ei tea, kuidas peaksid siin sellises olukorras käituma massid, kuidas peaks käituma siin üksikisik, sellepärast, et ma vaatasin, kui oli noh nii nimetatud avalik istung, kas ta nüüd oli majanduskomissioni avalik istung Rail Balticu teema ulatuses, kus siis eksisteeriski ainult või domineeris seisukoht, et ametlik seisukoht, mis on Rail Balticu kohta öeldud, et see on õige, aga need, mida inimesed esitavad küsimusi, noh, sõimati praktiliselt näod täis, öelda, mida te üldse saada taate, noh, see on ka internetis avalik informatsioon olemas, kui kohal viibijad räägivad, et kuidas neisse suhtuti või nad ei saanud ühelegi enda poolt esitatud küsimusele mitte mingisugust normaalselt adekvaatset vastust, mis oleks võinud ligi lähedaseltki pakkuda neile hingerahu. Sellised asju ju ei olnud. Nii et jah, siin on küsimusi palju, mida võiks vaadata läbi massikäitumise ja läbi inimese, üksiki inimese või indiviidi läbi tema teaduse.
Või ja siin ongi küsimus uudises ja libauudises. Ja noh, tehniliselt on ju asi lihtsalt selles, et võetakse üks ime pisikene detail.
Oota, mis on, Margus, aga mis on libauudis või uudis? Näiteks majandus, ma ütlen sulle ühe asja, no, et selle teema jätkuks edasi. See majandusministeeriumi tähtis ametik ütleb seda selle peale, et niimoodi. Et kui me viime, see vist oli 16 miljonit tonni kaupa veame Rail Balticu peal, kui oli küsimus, et noh, kui suured on siis selle hoolduskulud, et kes selle kõik kinni maksab. Et me plaanime 16 miljonit tonni vedada kaupa aastas, aga kui me veame ka 6 miljonit tonni, siis on ka see trass ennast täiesti ära õigustanud või kulud on kõik kaetud. 16 miljonit, 6 miljonit, millised käärid, millest me räägime?
No me räägime praegu...
16 miljonit tonni, Margus, on 15 täis laaditud ešeloni ööpäevas. Siis sa saad aastas selle kogus ära vedada. No, nende parameetrit järgi, mis Rail Balticule ette on antud. 15, mis on siis iga kahe poole tunni tagant või kuskil, peab minema. Täis lastis rong, jälle läks.
Mis tihemini.
No pagan, kus sa võtad selle veerev koosseisu, kus sa võtad...
Mida kas me võiksime rääkida rongide tekitatavast mürast ja tuulikute mürast, mis ei lase tuulikuid püstitada, aga rongid, eks ole?
Need liiguvad nii kiiresti, et müra jääb sinna kohta, kus nad startisid. Ja. Müra ei tulegi nendega kaasa.
Müra tuleb öösel, kui kõik magavad.
Jõuab järgi.
Aga jah, libauudis on see, mis vastab rohkem tõele kui ametlik seisukoht.
Alternatiivuudised.
No jah, no ei ole alternatiivuudis, võetakse üks mikrodetail, võimendatakse see röögatu suureks, põhjustatakse sellega psühhoos ja kogu lugu, jäetakse mulje, etendus. Tuleks praegu siin saate lõpus veel selle juurde, mida ma siin kirusin, vandusin või esitasin või kui lepa või muul viisil. See on see Häädemeeste keskkooli juhtum, kus tahetakse muuta traditsioone. Mul on siin olemas isegi kiri, see on pöördumine Häädemeeste vallavalitsusele. No peab ütlema, et kuulasin ka ühte helisalvestus sel teemal ja kui siin midagi ette heita, siis tegelikult ma tõmbaksin liistule selle kooli eesti keele õpetajad, sellepärast, et heidetakse ette just, et ei osata kirjutada, et ei saada aru, mis siin kirja sisu on. Noh, tehniliselt, aga kui sa loed mõne ametniku teksti, siis sa ka ei saa aru sõnade
tihti, pärast. Oi,
aga küsimus ongi selles, et siin heidetakse ette, et tahetakse traditsioonidest loobuda, et kooli kella asemel hakkab mängima raadios muusika vahetunniks ja nii edasi. Ja muud taolised, noh, näiteks direktris muutis esmaspäiviti kolmanda tunni kõikidele klassidele klassijuhataja tunniks. Kas klassijuhataja tund peab nüüd olema õppeprogrammi osa või on see seotud mingisuguse kohustusliku ideoloogilise kasvatusega? See on omaette küsimus, sest mida peab tegema vaene klassijuhataja, kes saab palka selle eest, et ta viib läbi klassijuhataja tunni?
Iga nädal.
Käsu peale.
Iga nädal.
Iga nädal teha tundaega saadet on väga paljudele üle jõu käiv koormus.
Seda enam, nii nagu need noored ütlevad seal, et aga meil ei ole ju midagi iga nädal rääkida. Ja me parema meelega õpiksime selle asemel. Sellepärast, et me, kui meil on mingi probleem, siis me selle probleemi tõstatame ja me lahendame selle probleemi ühiselt ära ja see võib olla ka klassijuhataja tunnis, aga see ei pea olema iga nädal ja keset koolipäeva. Sellepärast, et kui me oleme oma kollektiivis suhtleme, siis me saame alati ju levitada informatsiooni, et nüüd tahaks sellest või teisest teemast rääkida, mis on täiesti loogiline.
Minu mõelest natukene hull on see, et siin on tegemist mingisuguse koolituse saanud inimesega.
Sa mõtled kooli juhtkonnast?
Ma mõtlen kooli juhtkonda jah praegu, et nad on välja õpetatud midagi tegema, aga nad ei tea, miks nad seda teevad peale selle, et see õigustab nende ametiposti ja nad ei tea, millise kontingendi nad üle võtavad. Tead, siin tuleks väga paljudel juhtudel vaadata sõna otseses mõttes No see ei ole võib-olla tõesti ideoloogiliselt õige, aga samas on see ideoloogiliselt õigem kui paljud teised asjad. Makarenko koloonia poole. Mitte, et nüüd ma tean, et idioodikased panevad juba pröökama jaa, tabuletiga pähe ja nõukogude võim ja mis sa tahad Siberis lõpetada. Ei, ma tahan tuua sealt välja need inimlikkuse printsiibid, mille tõi välja muide ka Merle Karusoo oma lavastuses. See ei ole paha ja halb, aga see peab näitama, et noh, praegu ju mida tehakse? Tuleb määratud poliitiliselt paika pandud juht ja nüüd hakkate kõik uut moodi kõkke tegema, nüüd hakkate alluma minu tahtele, nüüd raisk olete kahe nädala pärast kõik õnnelikud või muidu.
Vaata, Margus, see meenutab väga-väga meie tänast kolmikliidu, meie valitsuse
tegemist. See on see sama, kõik on peegeldus, dialektika, eksari.
Absoluutselt ja noh, kui koolis on see asi nii, et võtame ära kella ja paneme sinna muusika, need on need asendustegevused. Meie valitsus tegeleb juba asendustegevustega sõna otseses mõttes. Pensionireform, mis tänases Eesti riigi majanduse seisukohalt ei ole mitte mingisugust positiivset tulemust, et raha võiks riiki rohkem tulla. No, me näeme siin kobar maksupaketti, mis orjastab inimesi veel rohkem. Me näeme kõiki neid ühelt ütleme, propagandistlikult esitatud seisukohti, kus siis elu läheb paremaks, vanema toetused suurenevad ja laste toetused suurenevad ja kõik, mis me siis tahame tulumaksu miinimumi suurendada, samas me tõstame aktsiise ja võtame teise käega veel kordades rohkem tagasi. Eesti Energia ütleb, et me ei laseme alla võrgutasusid, et te nii palju maksma ei peaks neid võrgutasusid, aga need, kes tarbivad nii palju vähem, nendele teeme kopsaka püsitasu ja me võtame selle raha teilt kaks korda rohkem tagasi. Kas me saame armastada siis sellist riiki?
Küsimus, ja vaata, mis asi on riik. Minu jaoks muide selles koolipoisi kirjas oli kõige noh, tähelepanu äratavam või ohusignaali käivitav see, et uus direktor võtab osa SA, see on sihtasutuseks ole, Innove uute koolijuhtide koolitusest, kes on pädev välja dresseerima uut hirmutavate nähtuste kontingenti, kes neile omase sundimatusega peavad sundima kõik käima oma sõnade järgi, sest nad on kõigest Innove dresseeritud eksemplarid, mille alusel, mis ideoloogiaga, kes on need, kes dresseerivad, kes koolitas neid dresseerijaid.
Ja ütleks, et kui neid dresseeritakse andma lastele paremat õpet, siis kogu see dresseerimine seisnib ju selles, kuidas saaks paremat kontrolli, kuidas saaks muuta lapsed kuulekamaks ja see on nagu suur vaatus või peaproov iseseisvas ellu, et kui ükskord olete haritud suured ja riigikodanikud, siis teile tekikski pähe mõtet midagi omast peast välja mõelda ega tahta mitte midagi muud, kui ülevalt öeldakse ja suured isandad käsivad.
Kuule selle ilusat lauset veel, süvendatakse aru saama juhi rollist ja tänapäevastest juhtimisteooriatest ning arendatakse koolijuhi tööks vajalike oskusi. Siit tuleb üks ainukene küsimus, mis asi on tänapäevane juhtimisteooria? Ma saan aru, seda võib killustada, seda võib seletada, seda võib põhjendada, aga võtame võtme sõna, kes on juht? Kas partei määratud repressiooni vahendaja või juht on inimene, kes innustab?
Kaks asja põhimõtteliselt sassin. Juhtimisteooria ei puuduta juhti kui sellist. Jätame kõrvale juhi isik. Ma räägin protsessist.
Ja.
Juhtimisteooriaid, erinevad teooriid on väga palju, kuidas võib ühte teist organisatsiooni juhtida. Ma saan aru, kui õpetatakse neid erinevaid teooriaid, ja, aga mida tuuakse välja just nimelt tänapäevase all, See on väga räigi ideoloogilise kallutusega seisukoht ja keegi tahab peale suruda midagi, sest et on olemas alternatiivid, mis praktilises tähenduses võiksid olla palju efektiivsemad nii koolile kui ühiskonnal.
Nii on.
Võt ja.
Iseenesest on see hea ja tubli, et noor inimene kirjutab niisuguse kirja, et ta tahab, et koolis oleks kooli kell, et ta heidab isegi, noh, see on enese kaitseks ja ka mõnes mõttes võib öelda totte rasendustegevus, et ta tugineb dokumendile, mis ütleb, et kooli kell heliseb, noh, siis ja samas vastuväited on ju tõlgendused, eks ole? Sellele samale. No, sa oled kogu materjaliga tuttav. Ja minu jaoks on see väga hull ohusignaal.
On.
Et kultiveeritakse ju mingisugust karja instinkti. Sa pead olema, no sa ei pea mitte 40-ndaks olema ümargune muna. Sa pead juba 20-ndaks eluaastaks olema kuulekas ümargune muna ja veerema sinna, kus on su koht. Sest meie oleme koolitatud sind juhtima sinna, kuhu sina pead minema.
Pärnumaal on olemas ka kindlasti mingi haridusosakond.
Neid on paljudes kohtades, noh ja siis.
Ei, väga huvitav oleks haridusosakonna spetsialistidega vestelda, sellepärast, et minul on olemas ka praktiline kogemus, kui ma puutusin kokku ühe kooli probleemiga ja siis kohtus küsiti minu käest, aga kas te pöördusite oma küsimustes haridusosakonna poole? Ja võt, kui te ei pöördunud, siis järelikult ei saanudki nemad midagi teha ega midagi ette võtta, sest nemad oleksid kindlasti teinud, sest nemad jälgivad ja ma ei tea, mis nad kõik teevad, mitte nad ei jälgi, vaid ka reageerivad siis igasugustele sellistele tekkida võivatele anomaalsetele olukordadele ja leida siis õigeid lahendusi. Vaat see oleks nüüd päris huvitav eksperiment katsuda, vaadata, küsida, tuues ka noh, aluseks või baasaluseks iseenda senised kogemused selles vallas ja vaadata siis, et kuidas need haridusosakond reageeriks, kuidas ta kirjeldaks ja milliseid vastuseid ta annaks või millised oleks selle haridusosakonna ettepanekud sellise niinimetatud pealt vaadates konfliktsituatsiooni lahendamiseks, kellel on siis lõppkokkuvõttes õigus.
Eks siin küsimus ole tegelikult traditsioonides, mitte õiguses, sest õigus tuleneb positiivsest õigusest ehk paragraafidest, aga traditsioon allub loomuõiguse.
Ma ei mõelnud seda selles suhtes, et me oleksime nii detailselt hakkanud lahkama, aga mina leian, et kui kooliõpilased, sellepärast, et on olemas ju kooliõpilase omavalitsused, mis rudiment see siis on, kui see selle õpilaste kokku lepitud teatud, noh, nad on jälle teatud käitumise vorm ei tööta, sellepärast tuleb keegi, kes ütleb, et see ei maksa midagi, sest minu tahe on kõige tähtsam siin koolis.
Selles... Aga tema määrab, kes on õpilase esinduses. Tema kinnitab. Ei ole midagi parata. Õpilase esinduste liit, kes seda rahastab, et nad saavad seal nii aktiivselt teha üritusi, organiseerida transporti. Nende uudiseid eriti ei ole, et nad käivad karjade kaupa koos, kuigi aegajalt tuleb teateid ja üle Eesti tuldi jälle kokku, võeti sõna, otsustati ära. Kes need inimesed on? Kas nad tegelikult on olemas või on see ainult paperi pealt?
Ei, ma arvan, nad ikka on,
et nad tulevad. Ja kui nad on, kes neid rahastab?
No ma arvan, et see tuleb ikka eelarve rahadest ja kindlasti on see teatud programmiline üritus, et kaasata inimesi, noori inimesi aktiivselt, mitte riigi juhtimisse, vaid üldse igapäevases ellu, et neist võiksid ju kasvada normaalsed riigikodanikud.
Selekteerida hierarhiasse vajalike võtmefiguure.
Juba maast madalast.
Aitäh, Harri. Nädala pärast võibolla räägime sellest edasi, võibolla ei räägi ka.
Lasse saladuseks jäädagi virvarri keskel, mis meid kokku toob, kui viisi juub kitarri keelel, äratab mu meeled, ka pimedatki pimestaks ning teeme täna nii, et nimesid ei nimeta, ma tean, et sul on vaja vastuseid. Kui järjekordselt olen päkat hoidu hakul teinud, miks endiselt on pakul seis? Ma tõmman hinge, olen ajast, meil kuskil paistma hakkas lõpu sirge. Selles loosil asus süüd veel mitte kummalgi, aga miskit muud ei taha nüüd ma mitte tundagi. Ja kui tundubki, et sul on mingit selgust vaja, oskan öelda, et vaid nii, et tunnen elusana. Ärme raiska aega, jääme vaid ja ootame, et tuleks hetk, millal ükskord sa taipad naerda. Ja kui see läbi saab, siis ära pead vaeva, see on hüvasti jätt, mitte head aega.
Whisper in your ear, it's a pennies go falling. It's just like this, no need to fight it, invite it, try me out, you just might like it.
Olen püüdnud ennast vaadata su silma läbi, mõistan veelgi vähem, et kellena mind sa nägid. Pole tänaval sa kordagi mul astun ligi, kas mul on õnnestud siin vältida või vastupidi. Olen püüdnud ennast vaadata su silma läbi, mõistan veelgi vähem, et kellena mind sa nägid. Pole tänaval sa kordagi mul astun ligi, kas mul on õnnestud siin vältida või vastupidi.
Me pimeduses põimituna käte paar neelt, musta karva kassid üle lähevad veel. Vara on sul mõista, mis see tähendab, sest me ei tunne teine teist, küll nii peab veel nii lähedab. Siin täna valguses ma kordselt kokku suga saan, need jutu teemad teemaks on meil olnud juba ja me kordame neid seni, kuni koidu, kui ma hämarusest võitu saab ja suunduda meil koju lubab pool. Kolm keset tööd on jõudnud kellale, las kesta veidi veel see hetk, kui embame. Meist mööda rents, mis erva triivi veemale, need lood ma olen kirjutanud sinust aga endale. Siin viibimisest möödas pole päevagi, mõista, et ei ole miskit päästa ning siis ära imesta, kui kordagi ei näe sa mitte taimugi, sul pole, kes ma olen sõnas jääda nii. Olen püüdnud ennast vaadata su silma läbi, mõista meelgi vähem, et kellena mind sa nägid. Pole tänaval sa kordagi mul astun ligi, kas mul on õnnestunud siin vältida või vastupidi. Olen püüdnud ennast vaadata su silma läbi, mõista meelgi vähem, et kellena mind sa nägid. Pole tänaval sa kordagi mul astun ligi, tea kas mul on õnnestunud siin vältida või vastupidi.
Saade on salvestatud 2017. aastal.